er mennesker, og mennesker er makt, og mektigst av dem alle, landets statsminister. Erna Solberg, velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du har vært her før, så den store praten om barndom og oppvekst skal vi la ligge. I dag spisser vi samtalen mer. I dag skal det særlig handle om integrering og innvandring, inkludering og velferdssamfunnets bærekraft. Og litt annet smått og stort. Aller først, jeg inviterte deg tilbake hit etter en frokost du hadde med kommentatorer i Norge, der du snakket mye og lenge om de som faller utenfor, hvor viktig det er å få alle grupper inn i arbeidslivet og i samfunnet. Og det slo meg at når du snakker om disse temaene, så har du en glød og en innlevelse som jeg ikke så ofte ser hos deg. Hvorfor er det så viktig for deg?
Jeg mener jo at mennesker er jo politikkens mål i form av at du skal bidra til at folk har det bedre. Og så er det mange i vårt samfunn, altså Norge er jo et samfunn som er veldig godt å bo i. Men opplevelsen av å være utenfor, opplevelsen av å ikke kunne delta i alt, opplevelsen av at jeg ikke får bidra, den er ganske tøff for mange mennesker som står utenfor arbeidslivet. Og det er jo dessverre sånn at med et arbeidsliv som krever mer kompetanse og mer kunnskap, så har nok vi vært for opptatt av i Norge å sikre god økonomi, eller overlevelse, målt mot andre land mye bedre. Men vi har vært for lite flinke til å snakke om verdien av arbeid er mer enn lønn.
Mennesker har grunnleggende behov for å være til nytte.
Være til nytte, til å mestre ting, til å oppleve anerkjennelsen er av at ja, du er verd den lønnen du er på jobb for å få. Altså jeg var og besøkte en gutt som på Gran, på Kiwi på Gran, og hadde vært på arbeidstrening for da å lære seg opp på systemene god nok til å kunne være verd lønnen. Sant? Og det var viktig for han, sant? At når han var der, så var han verd lønnen, og at han jobbet på en god måte. Og det å få den anerkjennelsen og mestringen, han trenger kanskje litt hjelp, trenger å bli sett. Og vi må skjønne at vårt samfunn er vanskeligere enn det var når jeg vokste opp. Vi er omtrent like gamle, så da er det sånn at da var det mange flere veier å gå. Hvis ikke du fikset skolen, hvis ikke du fulgte A4-mønsteret.
Du kunne dra på sjøen,
du kunne gå rett ut i industrien, også i oljen på Vestlandet, og få gode jobber og kjempegod inntekt og muligheter og tiltale ting på den praktiske veien. De veiene er det færre nå.
Er dette prisen vi må betale for å ha et effektivt og høyteknologisk samfunn som er produktivt og levere på en måte på alle de økonomiske
målene? Den nordiske modellen som ofte da tilskrives at det liksom er noe politisk, den er jo egentlig i samfunnsøkonomien sett på som evnen til å levere god velferd og høy produktivitet. Høy produktivitet har den siden ved seg at det selvfølgelig er mindre rom for de som ikke er så produktive. Og så er spørsmålet om vi har modeller i vårt samfunn for å sørge for at selv om du ikke er 100% produktiv, kan du likevel være i jobb, kan du likevel delta, og er det bedre for samfunnet at du deltar og mestrer, selv om det kanskje koster oss litt med ekstra tilrettelegging, enn at du blir passivisert hjemme. Og det er ofte litt sånn høne-egg i noen diskusjoner, for eksempel om psykiske utfordringer og psykiske problemer, så kan man veldig lett lese ut av statistikken at det er flere med psykiske problemer som står utenfor arbeidslivet. Noen av de står utenfor fordi de har hatt psykiske problemer som gjør at de står utenfor for arbeidslivet, men det er også mange som får psykiske problemer av at de ikke fikser arbeidslivet, at de ikke kommer inn, at de ikke opplever mestring. Og hvis politikkens mål er mennesker, så må du si, hva er det mest grunnleggende å få høyere folk da? Så vi som er opptatt av at folk skal klare seg mest mulig selv, så er det å anerkjenne at det faktisk er noen tiltak vi kan gjøre, og gjøre det bedre, ved at flere mennesker står på egne ben, og klarer å få en inntekt og klarer å delta.
Men staten og kommunene er vel ikke akkurat best i klassen når det gjelder å ta inn folk som ikke leverer 100%?
Nei, og det skyldes jo litt ulike ting som vi ikke alltid tenker over. Jeg har møtt mange bedrifter våre som har tatt inn, enten det er personer som kommer til Norge med ikke verifiserbar utdanning, de tar de inn, lar de prøve seg, gir de en jobb, og bryr seg ikke så mye om utlysning gå gjennom en lang bunke. For da tenker sjefen at ok, dette er min jobb, jeg tar han. Han kommer til å gjøre en god jobb. Den prosessen, rekrutteringsprosessen, finnes jo ikke i det offentlige.
Er det skjemaer og bokser, eller?
Ja, det er i hvert fall sånn at det skal være likebehandling, det skal være rettferdig, den beste skal få jobben, og det betyr ofte at, så vet vi jo alle at den beste ikke alltid nødvendigvis bare å lese lett ut av papirene. Noen ganger er det helt åpenbart, men mange ganger så er det jo mange subjektive ting blant de som ansetter også. Og de prosessene som er i det offentlige gjør jo ofte at du sorterer ut folk. De kommer ikke til et intervju, eller hvis de kommer til et intervju, så er det mest for syns skyld, fordi at politikere har laget en regel om at du skal ta inn minst en med innvandrerbakgrunn, eller sant, at du skal forsøke å finne det. Derfor så har vi satt som målsetning i Jeløya at vi skal ha 5% av nyansatte i staten, som skal komme fra det vi sier, ja, folk med hull i CV-en, funksjonshemminger og annet. Og så har vi jo noen muligheter til å gjøre dette mer strukturert. Det er blant annet den trainee-ordningen som eksisterer, som før har vært ikke så veldig godt lovhjemlet. Nå er den lovhjemlet med den nye loven vi har for ansettelser i, altså ansettelser i staten, da, for de ansatte i staten. Den, der er det faktisk lovhjemlet en sånn ordning, og der er det en mulighet for å rekruttere også flere via den veien, at de får muligheten til å gå på en praksisplass, gå på en trainee-ordning, og vise faktisk at de kan gjøre jobben og synliggjøre sin kompetanse på en helt annen måte.
Står måleregimene i offentlig sektor i direkte motstrid til ønske om en bredere sammensetning av arbeidsstokken?
Det er ikke måleregimene, det er regelheten for likebehandling i ansettelsesprosesser. Så det har veldig lite å gjøre med new public management eller annet og alt det som folk ofte snakker om. Det har å gjøre med at det er ikke bare du som sjef som gjør en ansettelse. Det skal passe inn med både fagforeninger, det skal passe inn med liksom moralen, etikken på områdene, sant? Og,
men også kravene til effektivitet.
Og kravene til effektivitet. Og der er det jo noen ting vi kan gjøre fremover, og det er blant de tingene vi går inn og ser på enda mer. Hvordan kan vi bruke lønnstilskudd på en bedre måte? Det er nemlig sånn, av og til så løser vi ting med at folk ikke er 100% effektive, med å si at der kan du ta en 50% jobb. Problemet er at du ikke er 100% effektiv i en 50% jobb heller, og så er det ikke så lett å få de 50% jobbene. Fordi at hvis det ikke er sånn at du kan, altså mange kan yte kanskje opp til 70% inn og 80% i en stilling, hvis de får litt bedre tid på seg, litt andre måter å jobbe på. Og da er det jo mulig å ha et lønnstilskudd som gjør at ikke arbeidsgiveren på en måte skiller deg ut, at du kan være inne. Vi bruker jo lønnstilskudd mer, men kanskje vi skal gjøre det enda mer systematisk på den typen grupper som du vet, enten kortvarig trenger det med et midlertidig lønnstilskudd, men du kan også tenke deg at du har varig lønnstilskudd for noen grupper, som gjør at du får litt mer fleksibilitet. Hvis jeg tar et eksempel på det, for mange år siden så ja, jeg havnet i en eller annen diskusjon hvor jeg hadde sagt noe i Bergens Tidende, jeg fikk kjeft for det at jeg hadde sagt noe om at NAV sykeliggjør folk, for det alt fokuset deres er på hvor syk er du, sant? Og alle blir jo sykere av å gå på NAV, ikke fordi at NAV er stygg med dem, men fordi at du skal bevise hvor syk du er for å få for ulike stønadsformer og til slutt bli uføretrygdet. Så i stedet for å ha et fokus på hva du er frisk på, hva du kan gjøre, så er det et fokus på, for å være sikker på inntekten min fremover, så må jeg være så syk som mulig i vår ordningssystem. Og da var det en gutt som da tok faktisk, skrev noe inn og støttet meg og sa sånn og sånn, og så hadde jeg et møte med han senere, og han en lang historie, men han hadde en fagutdanning, kunne ikke gjøre det lenger på grunn av jobb, hadde blitt etterutdannet til å bli dataspesialist, men hadde en dårlig rygg, så kan ikke du sitte i ro og være dataspesialist 100% effektiv. Men kombinasjonen av lønnstilskudd til en kommune på en skole, og en skole som hadde råd til en 50% stilling, koblet med det lønnstilskuddet, ble til en 100% stilling for han, som gjorde at han følte at han kunne flekse litt. Altså han jobbet 50% i løpet av, og kanskje mer enn det, i løpet av de 100% stillingen, men han hadde ikke dårlig samvittighet for at han måtte legge seg ned på en madrass, eller kanskje en dag ikke kunne gå på jobben og sånt, for dette var avveid i måten stillingen var. Og den typen jobber tror jeg vi må jobbe mer med å finne, og så er det kjempevanskelig, for vi må passe på at det ikke utnyttes samtidig.
Og du, har da sant, hensyn til heltidsjobber og hva skal jeg si, fullkompetente arbeidsfolk som har full kraft, at ikke bedriftene...
Men vi er på vei inn, altså nå går ledigheten ned, og vi ser jo at veksten går opp, og langtidsutsikten i norsk økonomi er at vi kommer til å mangle arbeidskraft. Altså i Tromsø så er ledigheten nå nede på 1975-nivå. I den siste NAV-registrerte ledigheten er på nivået fra 2009, altså i begynnelsen av året. Sånn at vi er på vei inn nå i en fase hvor vi kommer til å se mangel på arbeidskraft igjen. Og da er det jo sånn at de andre gangene har vi løst dette ofte med, ja, i perioden hvor vi hadde høy vekst fra 2004 frem til 2009, så var det faktisk stort sett arbeidsinnvandring som tok unna det. Og vi klarte nesten ikke å få flere som stod utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet den perioden. Så nå er det jo en gyllen sjanse for å løfte flere av de inn og si at her er ressurser. Og i det lange løp så trenger vi jo å allokere mer ressurser til hjemme, altså til eldre sektoren, til både omsorg og sykehus og pleie. Og disse prognosene som er at en tredjedel av ungdomskullene skal velge omsorgsyrkene, kommer jo ikke til å holde hvis vi samtidig skal ha folk som jobber i privat sektor og finansierer det. Sånn. Så vi må mobilisere mer av arbeidskraftsressursene våre fremover.
Dette høres ut som om du kan ta det gamle arbeidsslagordet arbeid til alle er jobb nummer en. Og det bringer meg over til Gro Harlem Brundtland, som var her for en stund siden, som peker på at Høyre under din ledelse ligger på en mye mer sentrumsorientert, ja, nær sosialdemokratisk retorikk. Er du enig i det?
Jeg mener at samfunnet vårt har endret seg, og så er det sånn at vi var veldig bevisst i 2006 om at vi måtte slutte det i den talen hvor jeg sa mennesker ikke milliarder, og som var landsmøtetalen min da, hvor vi måtte ta kjennelsen av at noe grunn til at vi gjorde det dårlig. Vi mente vi gjorde kjempe mye bra i Bondevik-regjeringen, men vi kommuniserte stort sett skatt og skole ut, mens vi jo gjorde veldig mye på velferdsområden og på sånt, masse andre satsingsområder, og at Høyre har en politikk som er mye, mye større enn det som ofte var retorikken, og derfor er det viktig for oss å vite den delen. Pluss at når samfunnet endrer seg, så må du jo se...
Er samfunnet blitt mer sosialdemokratisk da?
Nei, men samfunnet vårt er blitt mer komplekst. Og da er det ingen som har enkle svar. Jeg kunne jo sagt på den andre siden, jo, altså, inntil det siste året så kunne jeg kanskje sagt at Arbeiderpartiet har beveget seg i vår retning. De har et mer pragmatisk forhold til privat og offentlig. Nå ser det jo ut som de holder på å dreie på det, får vi se hvordan det går, men det er ikke så jeg tror jeg kanskje det gjør at når vi viser en større bredde i politikken, det vi ikke gjør lenger fra Høyres side, jeg ser at, noen, at vi skal på en måte være så konfronterende at vi alltid skal innta gå inn i en debatt med en egen eller hjørneløsninger, altså for å skape debatten og synligheten, så skal vi innta et standpunkt som er kanskje litt i ytterkanten av det vi egentlig mener,
men hvor,
for å få debatt.
Hvor er grensesnittet mellom Arbeiderpartiet og Høyre? Hva mener du er den største forskjellen på dere, bortsett fra skattepolitikken?
Jeg mener at sånn som det tegner seg nå, så er det forholdet med, og det pragmatiske forholdet mellom offentlig og privat sektor, om hvordan vi ser på det at vi har konkurranse, det at vi har andre tilbydere i velferdssektoren, gir oss også bedre, altså nye ideer, måter å jobbe på, skaper et bedre grunnlag, et av de viktige områdene. Så er vår systematiske satsing på kunnskap og kompetanse et område som har skilt oss hele tiden. Arbeiderpartiet pleier å legge seg tett opp til oss ofte i skolepolitikken i retorikk, men i praktiske valg så gjør de ikke det. Derfor har vi alltid vært opptatt av innhold i skolen, kunnskapen, altså kvaliteten på undervisningen, den typen spørsmål.
Men det betyr at du erkjenner at dere ligger langt inn mot venstre, men du mener at Arbeiderpartiet er i ferd med å flytte seg ut fra sentrum, det ligger i sentrum, mente jeg. Mens Arbeiderpartiet er ferdig på å flytte seg bort fra sentrum.
I diskusjonen privat-offentlig er det ingen tvil om at jeg synes at Arbeiderpartiet retorisk, i alle fall i den siste tiden, har flyttet på seg. Så sier jeg at vi får vente og se hvor de i realiteten havner. Men for meg er det rart at det er et samfunn som trenger at vi har innovasjon også i offentlige tjenester, som det er et av svarene for fremtiden, begynner å bli så monomant imot private tilbud og inn mot det. Så er det mulig at presset fra ytre venstre gjør at man flytter seg på det, at press i forhold til fagforeninger og annet gjør det. Men jeg opplever jo at det er feil retning for det norske samfunnet. Vi trenger faktisk å få mer gode ideer om hvordan vi skal drive. Så skal vi også passe på at det ikke blir ublø overskudd, at vi regulerer på en måte som gjør at man ikke blir naiv i forhold til hva vi tror vi kan tjene på konkurranseutsetting. For meg er det ofte sånn gode ideer, måten å gjøre og drive ting på. Jeg husker ganske tidlig at jeg hadde møter tidlig i min politiske karriere, jobbet med barnevern, møter med private yttere som tok opp det faktum at i ingen barnevernsinstitusjoner var det psykiatrisk eller psykologekspertise, og i private institusjoner så begynte de å knytte seg til psykologer på det tidspunktet, fordi barna var så belastet, mens de fikk ikke betalt for det fra det offentlige, for det var ikke en del av kravspekken, for dette hadde de ikke barnevernet. Psykiatrien var der borte, barnevernet var der, og alle vi som vet hva som er vanskelig for mange barn i den alderen, og ikke minst hvis du har vært i en situasjon hvor det har vært overgrep og det har vært omsorgsovertagelse, så er det jo faktisk kompetanse på psykiatri som er viktig.
Men det betyr at du leder en regjering som på en måte retorikken ligger mot sentrum, samtidig som du for første gang i historien har tatt inn FRP som ligger lengre til høyre enn dere. Det er jo litt rart.
Ja, altså jeg tenker at mange av svarene våre, i Norge så er det sånn at vi alle får opprettholde en god velferdssamfunn, så vi litt for uenige om hvilken retning og hva som viktigst for å gjøre det. Og så er det jo noen andre dimensjoner som kanskje definerer høyre og venstre på noen av disse områdene. Mindre reguleringer, det er vi for.
Men ligger FRP egentlig til høyre for dere? De vil jo ha stor stat, høyt offentlig pengebruk, omfattende velferdsordning. Hvor på skalaen vil du plassere FRP?
Ja, altså jeg mener jo at i politikken i dag så er det flere skalaer. Sant? Der er en, og det er på venstre og høyre, så vil jeg plassere FRP til høyre for oss på noen områder, og så vil jeg plassere det til venstre for oss på noen andre områder. De er ingen tvil om at de i bunnen ønsker mer pengebruk enn det høyre ønsker i offentlig økonomi, rett og slett fordi vi mener at det er uforsvarlig i forhold til velferdsutviklingen fremover. Men i regjeringen har vi funnet veldig gode kompromisser rundt dette. Så er det klart på en innvandringsstatistikk, så er det et spørsmål, er det til høyre å være restriktiv på innvandringspolitikken? Interessant når vi ser for eksempel Italia i dag, som har en regjering som utgått fra ytterste venstre og fra ytterste høyre sammen, de blir også restriktive på innvandringspolitikken.
Og det var Arbeiderpartiet som i sin tid innførte innvandringsstoppen på 70-tallet?
Ja, men det hadde vel mest å gjøre med hvem som satt i regjering, for det var nødvendig å innføre på et tidspunkt.
Velferdssamfunns bærekraft Brochmann-utvalget. Der er det ganske mørkt. For det er ikke lett å se hvordan vi skal få dette til å henge sammen. Det er vanskelig å få nykommere inn i arbeid, også dersom vi reformerer og forandrer introduksjonskurs, mottaksordninger. Men vi er nødt til å få det til. Hvordan kan vi gjøre det?
Ja, for det første så er det, det er en utfordring hvis vi det siste statistikken jeg så, kan det være kommet noe nytt etter det, var altså at 47% av de som har kommet som asylsøkere og kvoteflyktninger til Norge er i arbeidsfør alder, er i jobb. Og det er all round, altså alle de som er i den alderen som er kommet, noen er tidlig og noen er senere, det er veldig lavt, målt mot resten av vårt samfunn. Vi synes det er for lavt totalt sett i samfunnet, men det er klart, dette viser jo at ikke alt integreringspolitikken vår fungerer. Så jeg har lyst til å si at det er noen ting som fungerer. Andre generasjon, barn av innvandrere i Norge, de gjør det bra på skolen, de gjør det bra i arbeidslivet, og vi må av og til være, også rose oss selv for det som faktisk fungerer. Den sosiale mobiliteten i Norge er veldig høy.
Vi lykkes jo bedre enn svenskene, bedre enn danskene, bedre enn veldig mange andre.
På etterkommer, og en gang i tiden så skrev jeg en stortingsmelding hvor dette var målet. Altså målet måtte være på om vi hadde god integrering, bare om barn hadde omtrent samme utgangspunktet, og klart seg omtrent like godt som norske barn gjør. Og det gjør de faktisk i Norge. Så vi må faktisk huske det i det bildet. Men vi har for dårlig på først de som kommer til Norge. Noen av de vil være helt naturlig at gjør det litt dårligere enn nordmenn gjør, men det å få de i jobb, det er så ekstremt viktig. Også for det at i den gruppen av at du ser de store talene viser at det er positivt, så vil du alltid kunne ha noen hvor fattigdom går i arv, og hvor utenforskap leder til en opplevelse av at Norge ikke er vårt samfunn, mer ekstremisme, alt det. Vi må motarbeide det, både i den etniske eller opprinnelige norske befolkningen, for folk som føler at de står for langt vekk fra arbeidsliv og anerkjennes i vårt samfunn, og for innvandrerbarn. Og det betyr at vi må jobbe helt systematisk med måten man kommer på. Og jeg laget jo det integreringssystemet vi har i dag, med introduksjonsordning, med rett og plikt til norsk opplæring, med IMDi og
statsborgerskapet.
Det er egentlig min baby. Det var en stor reform hvor vi gjorde på alle disse områdene. Og det ble bedre, det ble mer systematisk, det ble mer sånn at du betalte skatt i stedet for, når du kom hit så fikk du lønn og betalte skatt i stedet for at du ventet til å gå på sosialhjelp. Men resultatene er ikke gode nok, og litt av det skyldes nok at det er for lite trykk. Og det er så stor forskjell mellom de forskjellige kommunene i Norge. Altså i Fjell og Asker, det er noen små kommuner som trent for 100% ut i jobb eller videre, men de har så få. Det er litt vanskelig å måle om det alltid, altså om det er et varig resultat eller om det er et tilfeldig resultat. Men Asker og Fjell, som er de to kommunene, altså utenfor Bergen og utenfor Oslo her, som har de beste resultatene, sant? Der ligger det på at de har over, altså de har 75% cirka som enten ute i jobb eller i arbeid etter endt introduksjonsordning, altså ute i jobb eller i videre utdanning. Og det er klart, det er etter motsetning til kommuner som har 20-30%. Og det klart, vi nødt til å lære av de som best på dette, og så vi nødt til å ha et helt annet trykk. Og litt av det som Jan Tore Sanner nå har annonsert som veien videre i den talen han holdt i Kristiansand.
Som nyansvarlig statsråd
på, dette området. Så jo det at vi må skru til både i norsk opplæringen med mye større fokus på resultater. Vi nødt til å skru til i forhold til tettere oppfølging mot arbeidslivet. Og så ser vi jo at der hvor de tett på arbeidslivet, for eksempel introduksjonsordningen, så får de bedre resultater. Jeg var på ASKO i Lillesand i forrige uke, og traff det ASKO. Det er typisk litt sånn, det er ikke så mange igjen av den typen jobber hvor du egentlig kan, med litt arbeidstrening på jobben, altså rydde på lageret, kjøre, og i samarbeid med arbeidsmarkedsbedriften, kommunen og NAV, så jobber man, så får de trøkkbevis før de kommer der og får muligheten til å kjøre, og så er jeg traff en som hadde vært på flykt i 5 år, vært 5 år i Norge, så nå har det største ambisjonen på å bli få sertifikat og kunne kjøre på varer rundt på Sørlandet. En annen som jo hadde vært der veldig kort tid, snakket godt norsk og hadde jobbet på ASKO, fått arbeidstrening samtidig som han da hadde tatt opp videregående skole, og hadde nå karakterer til, altså han har vært der i 3,5 år, han snakket godt norsk, hadde fått 4 på videregående, altså på allmennfag, 3. gym, norsk eksamen, muntlig, og hadde karakterer til å komme inn på farmasistudiet. Det er voldsomme forskjeller.
Blir du rørt da?
Da blir jeg rørt. Og så tenker jeg liksom, selvfølgelig har de en utdanning på bakgrunnen, sant? De har fått muligheten til, og de har fått et sterkt integreringshjelp når de kommer inn. Sommerjobb på ASKO som gjør at han tjente penger sånn at han kunne, når han studerte, så hadde han muligheten til å ha penger for å være med på å finansiere løpet sitt videre. Og der er en del gode historier om det, særlig fra Eritrea og Syria nå, som de siste årene vi har fått flest flyktninger fra, fordi de har gått mer på skole enn de vi har hatt før. Men vi må ha et større trykk. Og blant disse unge mellom 15 og 30 i Norge, så er det 8% som er i jobb, trening eller på skole, som totalt sett i den norske befolkningen. Men det er 20% av de som er kommet her som flyktninger er i selv. Og det betyr jo at det er veldig mange vi ikke lykkes med. Vi får de inn i et skolevesen, men vi klarer ikke. Og vi har vært litt for sånn, er du 14 år, så begynner du i 9. klasse. Sant? Du går på et introduksjon, og så stryker du. Og så, nå får du lov til å ta opp i en grunnskole. Du får lov til å ta mer påfyll. Vi må lage disse A4-boksene våre litt mykere. Vi må sørge for at det er flere muligheter. For her er mange som kommer med talent.
Så har du det store bildet da. Afrika blir dobbelt så mange fram mot 2050, drøyt 2 milliarder, mens Europa kan oppleve befolkningsnedgang med noen 100 millioner. Hva vil det innebære?
Ja, det vil innebære at man vil oppleve, i hvert fall hvis vi skal opprettholde velferden, at det er behov for arbeidskraft i Europa. Rett og slett helsevesen, alt dette, alt det vi trenger, og vi trenger folk i den perioden. Norge er jo et land som ikke har, vi har en horisont hvor fødselstallene går ned, men vi har jo ikke den samme befolkningshorisonten som har vært i mange andre europeiske land.
Men det blir også et veldig press mot Europas grenser, for vi vet jo også
veldig.
at det økonomien øker i en del afrikanske land, så vil det punktet hvor man har råd til å reise kommer tidligere enn det punktet hvor det blir så god økonomi at folk har lyst til å bli.
Ja, samtidig så må det være, så er det absolutt viktigste da, er at det er jobb å få i hjemlandet. Og det er jo derfor jeg mener at hele dette bærekraftsarbeidet som jeg driver med på FN, og jobbe med jobbmuligheter, investeringer, bidra til økonomisk utvikling. Dette er egentlig den helt nye argumentasjonen for hvorfor vi skal drive bistand. Altså, hvorfor forutsetter vi driver bistand på en god måte da? At vi sørger for at det blir utvikling i de landene som kommer i form av jobb, investeringer, at det er en utvikling som gjør at ikke minst de ungdommene som får utdanning ser en jobbmulighet i hjemlandet sitt og ikke bare flytter på seg. For det er viktig, så det er viktig å jobbe med de afrikanske landene også om befolkningsbegrensning og alle de andre tingene som du også ser kommer jo mer naturlig i det øyeblikket du ser at du har en jobb og en mulighet for en velferd som gjør at du kan, at ikke barna sin arbeidsinnsats er det som sikrer din alderdom.
Men en viktig årsak til at det blir mange flere er jo ikke at det fødes flere barn, men at folk blir mye, mye eldre.
Ja.
At det er eldrebølgen både nasjonalt, men også globalt.
Ja, og at dette er jo den positive siden av bedre helse. sant? Og, men bedre helse betyr også at de foreldrene som blir mye eldre, trenger barn til stedeværende i sine hjemland for å sikre seg. Og det er jo land i Østeuropa nå som ser at det er en utfordring at så mange har reist til Vesteuropa for å jobbe, også i forhold til forgubbing i deres eget samfunn. Men det er, altså, dette er den vanskeligste politiske saken vi har, er migrasjonsspørsmålet, som henger sammen med de politiske konflikter det skaper i hele Europa. Det har jo, migrasjon har jo endret mye av det politiske kartet.
Er demokratien i Vesten under press?
Det er litt avhengig av hvordan du definerer demokrati. Jeg mener at en del av det ekte demokratiet med følelsen av deltakelse, presse for ekstremisme, med økt populisme, ja, da er de under press. Og så kan du si at er det fordi at demokratiene har levert for dårlig? Ja, kanskje fordi de ikke har vært gode nok på demokrati heller. Så det er mange land som nå har opplevd skiftende regjeringer, hvor du kan si at ja vel, korrupsjon, ja. Dårlig fordeling, ja. Sånt? Oppskriften på å få populistiske eller mer ytterliggående bevegelser på begge sider som ønsker å ta makten. Ja, fordi at du har gjort for dårlig jobb også. Og det tror jeg faktisk man må ta i seg i noen land, at man har hatt for mye elitepreget politikk, for lite tillit til institusjonene. Du får det du sår, også i det politiske bildet. Og så er det, man har, og det er jo mangler i demokratiet. Derfor er det jo sånn at inclusive growth er jo liksom blitt slagord alle steder. Etter finanskrisen så er nettopp det å sørge for at folk henger med, at du skaper jobber for flere, at gi håp til ungdom, det er på agendaen absolutt alle steder.
Norge er et helt annet land enn det var da du og jeg vokste opp. Befolkningen er mye mer sammensatt på alle vis. Gro Harlem Brundtland var inne på dette da jeg hadde henne på besøk. Ulike generasjoner får ulike livsfortellinger. De vokser opp i helt forskjellige samfunn, også når det gjelder mangfold. Og Norge ligger jo svært høyt når det gjelder tempo på innvandring. Hva tenker du om det?
For det første så tenker jeg at jeg er helt sikker på meg enig at ulike generasjoner har helt ulike syn. Altså det er
ikke syn, men det er kulturelle møter, det var jo mye mer homogent, alle var mye likere
jo, når vi
på mange
opp,
vis.
Så var det det, men vi har jo deltatt i den samfunnsutviklingen. Ærlig talt, jeg oppfatter at jeg deltar i samme samfunnsutvikling som mine barn gjør. Jeg har vært med på den endringen som har vært i det norske samfunnet, og jeg opplever liksom ikke at det betyr at, liksom at jeg har stor forskjell i syn med mine barn eller venner, barn sin syn. Faktisk er jo min generasjon, altså foreldregenerasjonen nå, kanskje likere sine barn enn det de liker. Altså til og med liker vi samme musikken, sant? Og det blir jo, kan jo innimellom bli pinlig. Jeg synes det foretrakket min mor foretrakk Harry Belafonte og jeg. Vi lager noen sånne generasjonsperspektiver som ulikt, men det er...
Men mange føler seg fremmedgjort i møte med dette også. Du har jo et mer polarisert politisk klima nå.
Ja, og så er det større forskjeller. Altså på en måte så er det mer samme kulturbilde by og land på ungdomsbiten. Jeg tror forskjellen mellom foreldregenerasjonen er større rundt omkring, og kanskje også besteforeldregenerasjonen som opplever det. Men jeg tror det som er enda større er jo liksom at vi ender opp i litt ulike båser, også i samme generasjon, altså lytter til forskjellige folk. Hele denne ekokammer-diskusjonen som dreier seg om at man blir sittende og bare får input fra de samme kildene hele tiden, og ikke har på en måte kritisk evne til å se om det er riktig eller galt, om det er stille spørsmål med vet at det er sannhet, det bør vi jo alltid gjøre, men ta avstand fra alle vet at det er sannhet, det er kanskje ikke så lurt. Jeg er veldig tilhenger av opplysningstidens ideal i form av at det bør være verifiserbart, det bør være etterprøvbart. Det er litt sånn kjedelig, sant? Jeg vet at alle mener at vi politikere skal spille mer på følelser. Det kan vi jo gjøre, men
det ligger ikke helt for deg, eller?
Nei, i hvert fall så tenker jeg at med ettertanke så skal du skal også være du skal være opptatt av at ting fungerer, du skal være opptatt av målene og ha følelser for hvor målene dine skal være, men du må passe på at du ikke, altså ikke forelsker deg sånne virkemidlene på veien at du går det vil.
Jeg tror det var Trygve Bratteli som sa at ikke fordi ditt hjerte er varmt eller kaldt, men fordi det er lunkent, så skal du drive med politikk.
Det kan være at det er riktig, eller, ja, det, eller kanskje det blir litt av å se at de fleste saker har ikke bare to sider, de kommer nok minst i 3D.
Oslo i ferd med å bli den delte byen. Noen byder svært dominert av innbyggere med innvandrerbakgrunn, andre har knapt noen. Hadia Tajik, som var her, sier at man må bade i det norske. Barn med innvandrerbakgrunn, eksponert mot det, være sammen med andre. Hva tenker du, hvordan kan vi få til det?
Ja, jeg mener at det veldig viktig. Det var en av grunnene til at vi innførte, altså, jeg var imot dobbelt statsborgerskap, delvis fordi det vanskelig å følge opp barn som kommer i trøbbel i andre land, hvis de har to statsborgerskap, hvis de i foreldrenes hjemland. Det andre var å innføre statsborgerskapsseremonier, fordi vi må hylle det å være norsk, det å bli norsk, det å si at dette er noe nytt, du tar del i noen verdier. Det der jeg sier vi må ha følelser for dette.
Mm. Vi må, du må bli en skjønne, av oss.
Må bli en av oss, så må vi sørge for at det å bli en av oss betyr ikke å være prikklik, sant? Og at du må skjønne at du har med en annen dimensjon ved deg når du kommer fra et annet land med en annen bakgrunn og at du skal finne, men det er noen grunnleggende verdier i vårt samfunn som jeg tror det veldig viktig at vi sørger for at alle både blir eksponert for, blir ufarliggjort, at de skjønner at det er men at det er også viktig i vårt samfunn, sant? Altså jenters rettigheter, arbeid mot tvangsekteskap, altså sørge for at nå inn til familier med mødre som kanskje har mange barn og som ikke kommer seg ut i arbeidslivet og kjenner for lite til det norske samfunnet, og derfor heller ikke formidler nødvendigvis de samme verdiene til sine barn, og fratar kanskje barna sine noen av de rettighetene og verdiene de har. I misforstått, for eksempel, det er jo noen av disse som har sendt barn til disse avstraffelsesinstansene i Somalia som har gjort det i en form for misforstått snillhet, altså, eller ønske om å disiplinere barna sine, for at de skal komme unna noe som gale i vårt samfunn, og ikke skjønt at det blir et helt feilt utgangspunkt for å komme tilbake, og at det er skadelig for barna. Og det er en kjempeutfordring i vårt samfunn at barnevernet har et så dårlig rykte på seg for innvandrerfamilier, og at denne voldsomme fokuset på at vi tar barn fra innvandrerfamilier er blitt så sterkt, og jeg ser det, altså jeg ser på tilbakemeldingen på mine Facebook-sider og sånn, så ser jeg jo at det er jo barnevern, EU og innvandringsspørsmål, og ofte søset sammen, som på en måte skaper veldig stor grad av aggresjon og for oss som har den ambisjonen at barnevernet først og fremst skal komme med hjelpetiltak i familien, så vet vi at det er masse sårbare familier som burde tatt imot hjelp, som det er vanskelig å komme til i det hele tatt, eller som ikke skjønner at de bør samarbeide, fordi de har vokst opp med, eller lært disse mytene om at barnevernet egentlig er på jakt etter barna dine.
Og da er vi for eksempel over på gjengene på Holmlia, og i andre bydeler. Hvor mye har det å gjøre med ulike kulturer, og hvor mye har det med fattigdom å gjøre, og sosiale problemer?
Jeg synes ikke det har noe å gjøre med ulike kulturer, men det har å gjøre mye med fattigdom, og så har det mye å gjøre med familier som ikke får den hjelpen, eller tar imot hjelpen som de trenger. Altså, når jeg snakker med politiet der, så sier de jo, store familier, enslige forsørgere, vanskelige
boforhold,
foreldre som ikke snakker norsk, som ikke deltar, skoler som ikke da klarer å nå ut til de, frykten for barnevernet, og unger som da tidlig på en måte oppdras vel så mye av eldre søsken enn så det er mange sånne sammenhenger som dreier seg om det. Og så dreier det seg selvfølgelig også om kriminalitet. Altså det er, du skal ikke unnskylde voldskriminalitet, eller altså, det er ingen grunn for det at du har dårlig råd, eller at foreldrene dine ikke mestrer det, at det legitimerer at du driver med kriminalitet i vårt samfunn. Dette samfunnet stiller opp enormt for alle de som kommer hit. Vi har masse tilbud som kan bidra. Og de fleste som kommer i akkurat samme situasjon, har barn som faktisk da klarer seg bra. Sånt? Så vi må aldri bruke den typen ting som en unnskyldning. Men vi kan bruke ting for å se hva skal til. Hvordan får vi familietjenester, barnevernstjenester til å nå ut til disse tidligere så de kan hjelpe opp? Hvordan skaper vi tilbud rundt som gjør at det ikke blir så lett å rekruttere? Og hvordan slår vi ned på de hardbarkete kriminelle?
Er vi ferdig med å få svenske tilstander i deler av Oslo?
Nei, jeg oppfatter jo ikke det som svenske tilstander. Vi har hatt organisert narkogjenger i Norge før. Vi har hatt A- og B-gjengene, det var ikke svenske tilstander da heller, og vi ble kvittet, altså, eller vi fikk bygget det ned. Så det er det jo ikke. Og jeg hadde ikke vært redd for å gå på gaten i Holmlia eller andre steder, altså det er ikke sånn. Men vi skal slå ned når vi ser utvikling som går feil vei, og vi skal jobbe intenst med det. Det var jo også grunnen til at vi la inn ekstra penger nettopp til Holmlia, altså Oslo Sør, til politiet i statsbudsjettet i fjor høst. For det vi hadde fått beskjed om at det var behov for øremerket ekstra ressurser til det området, fordi at her var det på vei til å utvikle seg større problemer.
Skolen er jo sentrale her. Jeg snakket med en lærer som har bred erfaring i å undervise barn med innvandrerbakgrunn. Hun var opptatt av begrepsbruk, at en del av disse barna ikke kan begrepene, fortalte en historie som gjorde veldig inntrykk på meg, fordi jeg hadde lest en setning om at lika kongen ble begravet av bøndene. Og så sa han, hva betyr dette? Og kongen visste hva var like, visste hva var bønder, hva var det? Jo, det var sånn at det små grønne erter du spiste middag. Og så sa han, hallo, var det små grønne erter som begravet? Nei, det var kanskje ikke helt sånn. Så sa han, men hvorfor tenker du sånn? Og så sa han, men det er så mye vi leser som vi ikke forstår. Hun var opptatt av den grunnleggende begrepsbruken. Da er det noe ved skolen som svikter.
Ja, men dette var også grunnen til at vi ønsket vi startet med 4-årstesting langt tilbake i tiden. Det var jo at vi så at det var veldig mange som begynte på skolen som ikke snakket omtrent norsk. Og i den grad, selv om de hadde gått i barnehage, så hadde de ikke en begrepsforståelse. De hadde deltatt, de hadde ikke vært. Derfor så jobber vi mye mer systematisk i barnehage, med begrepsforståelse, kommer under huden til å forstå. Noen klager over at det sier at det blir for mye skole av det. Nei, det er ikke det, men det er for å skjønne at det er forskjell på bønder. Men det høres veldig likt ut, sant? Og norsk er et språk som har mange ord som betyr akkurat det samme. Jeg pleier å si gift og gift. Det er veldig morsomt hvis du skal holde tale at når folk skal gifte seg, at ordet vårt for å gi noen gift, er det samme som å bli gift. Det er sant? Sikkert noen som føler at...
At det er det samme?
Ja, det er sånn. Men vi har mange ord som er det samme, og det er jo vanskelig når du kommer med bakgrunn i andre språk. Vi har det i det samme når vi møter andre. Og da er det jo viktig å jobbe med begreper, forståelse og lese. Og da er jo barnehage viktig, men det systematiske arbeidet i barnehage, for noen av de testingene som var på de første prosjektene på 4-årstesting, viste jo også at selv barn som gikk i barnehage lærte nok ikke nok begreper. Så det er systematikk i måten du jobber med det her på. Og selvfølgelig ressurser nok på tidlig innsats i skolen. Altså, fordi du må jobbe tidlig, og det som er jo en utfordring i hele vårt skoleverk, er at vi har mye det jeg kaller sen innsats, altså sånn, vi bidrar mye på ungdomsskolenivåen, og problemene har blitt veldig store, men det å jobbe veldig tidlig med begrepsforståelse, og begynne altså allerede i barnehage.
Men en jeg kjenner godt, som har jobbet i skolen i mange år, er oppgitt over politikerne når det gjelder skolepolitikk, sier at man setter jo alltid juniorene inn til å jobbe med skolepolitikk. Ine Marie Eriksen Søreide, Torbjørn Røe Isaksen, Hadia Tajik, Jette Christensen, Martin Henriksen, at det er liksom juniorposten for å gå til større oppgaver. Hvorfor setter man ikke inn de virkelig seniorene på kunnskapspolitikken, som er det helt sentrale, både i forhold til barn med innvandrerbakgrunn, i forhold til det du snakker om å få andre inn, ikke frafall på videregående. Hvorfor er det et litt sånn juniorfelt innenfor politikken?
Nå har jeg satt Jan Tore Sanner, som altså er min nestleder over mange år, og som
og det faktisk, var jagge på tide.
Ja, som faktisk har jobbet lenge.
Men du ser poenget?
Jo, jeg ser det. Samtidig så har det noe å gjøre med ofte at når unge politikere kommer inn, så kommer de med fersk erfaring fra skole, relativt fersk erfaring fra skole. De har ofte jobbet med de temaene før.
Men de er jo flinkesene. Det er ikke sikkert de har det beste grunnlaget for å forstå de som
men
ikke
er flinke. Men derfor er det jo aldri sånn at de skal være de eneste som jobber med det. Altså, jeg har jo hatt et engasjement. Jeg var jo egentlig skolepolitiker da jeg kom på Stortinget. Jeg hadde sittet på alle nivåene. Jeg hadde sittet i rådet for videregående opplæring. Jeg hadde sittet i skolestyret i Bergen. Jeg hadde sittet på styret på universitetet. Jeg har aldri fått lov å jobbe med skolepolitikk på Stortinget. Men det betyr jo at man er opptatt av at det må utformes på i et større perspektiv, og med flere som er med på å utvikle det, og... Da er det jo viktig at man har med flere. Men jeg ser litt av diskusjonsgrunnlaget, men jeg mener også at det er viktig også å ha folk som har barn i skolen, foreldre som har erfaring.
Ok, du skal få poeng for at du har valgt Sanner på dette. Vi må snakke litt om deg også. Du har jo dysleksi selv, strevde du at du gikk på skolen. Hva har det betydd for deg, både som menneske og som politiker? Også var det det vi snakker om nå med inkludering og disse tingene.
Ja, det, for meg var jo det også, altså jeg har jo en dysleksi som jo, jeg lærte jo fort å lese, jeg har lest mye i mitt liv. Det er jo først og fremst å reprodusere skrift. Jeg reproduserer i hodet mitt en lyd. Det tar veldig lang tid å lære stavemåten av et ord. For jeg får forklart av disse pedagogene som har testet meg, sånn at jeg får ikke bildet opp av ordet, jeg får lyden av ordet. Og det, det gjør jo at jeg var en sånn, jeg var en ganske flink elev med middels karakterer, fordi at du, sant, en som typisk god i muntlig, men ikke så god i skriftlig, for du får aldri. Og så var det kanskje ikke så farlig når jeg gikk, altså, jeg hadde god nok karakterer til å komme inn på videregående skole, men jeg kom ikke inn på den linjen jeg ville gå på, fordi at det var jo da, terskelen var jo å komme inn på videregående skole, ikke å komme inn på universitetet. Men det var, altså, det har jo gitt meg også en plattform, fordi at når det ble skrevet om dette i avisen og sånn, så var det jo mange som tok kontakt nettopp med dysleksi og sånt. Og jeg opplever jo hvor stor forskjell det er på de som virkelig sliter, som virkelig sliter med lesing, som har, for at lesing er så avgjørende, det er litt av utfordringen i vår barneskole i dag. Vi gjør liksom lesing til hovedaktiviteten i begynnelsen, og hvis du begynner å slite med lesing, så blir det liksom så veldig grunnleggende for mestringsopplevelsen.
Ja, for det går utover selvtilliten.
Går utover selvtilliten. Og så får du jo veldig mange lærere som ikke kan. Jeg har mange lærere, jeg har venner som er lærere og andre, som sier vi har jo egentlig ikke noe fra, sånn som jeg er gammel med meg, så vi har lært jo ingenting om dette når vi gikk på skolen og skulle bli lærere. Så vet du at det er mye hjelpemidler og annet, men det gir deg en opplevelse av også hvor vanskelig det er. Og jeg har noen voldsomme historier som jeg har opplevd opp gjennom årene med folk som har fortalt om sine lese- og skriveproblemer. Altså voksne mennesker som rett og slett ikke kan lese eller skrive, og som har klart å komme igjennom, og som roten til mye trøbbellaging i deres ungdom også har vært i det, fordi at det var jo ingenting, altså, det var ingenting de hadde å gjøre på skolen, fordi de satt egentlig bare og ikke klarte å følge med, og ble veldig utagerende. Særlig gutter blir utagerende, og jenter blir innadvendte og sliter. Og du ser mye av hullene i vårt kunnskap, og så ser du veldig hvor flaut det er å ikke mestre. Altså hvilket stigma det har, og hvor viktig det er å få barn til å skjønne at ikke dette, det er bare sånn at hjernen din fungerer litt annerledes, som å finne den koden det knekker på. For barn vil så utrolig gjerne være akkurat makt til de andre, vil ikke oppleve at de er forskjellige, eller få hjelpetiltak og hjelpetilbud. Så det jobbes, det er jo veldig viktig at lærere og foreldre skjønner at det er viktig å jobbe med at det er ikke så farlig å si at du har dysleksi.
Vi som har fulgt deg lenge sier at du har jo møtt mye motgang underveis. Har det gjort deg sterkere?
Ja, det gjør det jo. Og det gjør jo at du ikke blir så, altså du slås ikke så lett tilbake av små kritikk eller personkritikk og den typen ting. Du lærer liksom å si det. Det er ikke sånn at jeg sier at jeg ikke ville vært for uten det, for det er et fint liv uten det. Men det er forskjell. Jeg ser jo at det er noen unge politikere som kommer inn og er stjerner når de kommer inn. Jeg kom ikke inn og var stjerner, jeg var arbeidsmør. Sant?
Jeg husker det veldig godt. Ja. Du kom inn i 80 på Stortinget, jeg begynte å jobbe som politisk reporter i 1990.
Nei, og jeg kom jo inn som arbeidsmør og gjorde mange liksom sånne jobbene på Stortinget, sånn på store saker for Høyre og sånt, uten at jeg liksom var den som stod på fjernsynet eller
Erna annet. Var ikke stjerna da.
Nei, og det, men det gjorde jo også at jeg fikk en trygghet i det faglige, altså i sakene og alt mulig sånt, og sikkert som jeg pleier å si, jeg var sikkert litt mer seriøs enn jeg hadde trengt å være, men...
Har du alltid hatt et sånn indre trygghet?
Nei, det har jeg nok ikke alltid hatt. Jeg tenker at alle, men du vokser på det. Det er som alle andre, du må mestre noe, så går du videre. Men jeg tror jeg alltid har hatt den tryggheten om at, altså det er veldig viktig å tenke at livet ditt avhenger ikke av dette. Sant? Jeg tror det aller viktigste ungdom for eksempel i dag må få litt mer trygghet på at livet ditt avhenger ikke om du får 5 eller 6 på den prøven. Sånn. Masse andre ting å gjøre, være gøy enn å komme inn på legestudiet, eller Handelshøyskolen i Bergen, eller et eller annet sted. Masse flotte yrker å gjøre. Mange andre ting, liksom. Sånn. Altså, litt mer sånn, livet ditt avhenger ikke dette, at du må senke skuldrene litt.
Du har jo alltid fremstått som ganske ujålete, men nå er du jo langt mer elegant enn du var da du kom inn i politikken. Har du blitt mer forfengelig?
Ja da, altså jo flere bilder du ser av deg selv, jo mer forfengelig blir du jo. Det er en av de tingene. Så har jeg fått bedre råd, det betyr at jeg kan kjøpe mer og dyrere klær, og så... Og så er det jo sånn når du er midt i en sånn småbarnsfase som jeg var i noen år, så blir det jo også sånn, det er ikke det første du tenker på liksom, at neglene dine skal være lakkert eller at at sminken skal være lagt, så jeg var bare fornøyd når jeg klarte å være på riktig være på møte når jeg hadde levert i barnehagen, sant? Altså, det er ikke
dette kan vi kjenne oss igjen i
ja, og det, men det er jo blitt et veldig altså, vi er jo blitt, lever jo et ekstremt mye mer billedfokusert og visuelt verden nå enn det for eksempel var på begynnelsen av 90-tallet jeg kom på Stortinget, så det blir jo mer press for ja, hvordan du ser ut og klær og du tenker igjennom.
Sånn at det deilig å være over 50?
Veldig greit å være det. Bare sånn, når det er ens fotografer at en sånn glede av å ta bilder av hendene mine innimellom bak på ryggen eller sånt der og sånn. Og det liksom sånn, da blir du litt nøya på at ja, det var dumt at jeg hadde tre fingre med flekkete. Sånn.
Hva med det indre livet? Hva slags forhold har du til religion? Tror du på Gud?
Ja, altså, jeg tror jo på noe som større enn oss da. Altså, jeg tror jo at det finnes en makt utover dette. Og så pleier jeg å si at jeg tror at kristendommen vårt uttrykk for denne makten. Det kan godt tenkes å komme til uttrykk annerledes i andre kulturer med det andre. Og i så måte så tror jeg vel kanskje litt mer basert på et håp om at det er noe mer.
Ber du av og til?
Ja, det hender jeg ber. Jeg går jo en del, jeg går i kirken innimellom, men jeg...
Finner du ro der, eller?
Ja, finner ro der. Jeg finner ro i kirkebygd, men jeg finner også ro i vakre konserter. Sant? Altså, det trenger jo ikke være... I så måte så er jeg en god protestant i at jeg tror at forholdet til høyere makter og Gud er mellom meg og Gud, og ikke, trenger ikke noe hjelpevei.
Det er på Thomasson.
Men det er litt som jeg sier, at det er mer et håp enn det er en sånn fast tro. Men jeg har veldig respekt for at folk er altså folk tror at religion har en viktig rolle. Tror vi gjør litt feil i vårt samfunn hvis vi bare tror at alt bestemmes av logikk og dyp analyse. Og jeg synes jo samfunnet vårt må ha større rom for å respektere at folk tror og utfolder sin livstro så lenge den ikke går ut over noen andre.
Helt til slutt, enda en gang, i kort versjon, hva skal bli historien om deg? Erna Solberg, det var hun som...
Jeg håper at det blir at det var hun som sørget for at flere kom inn i arbeidslivet, at vi har klart å få mer bærekraftig velferd.
Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.